Світ, на жаль, не став безпечнішим. Навіть навпаки. І професійна армія не розкіш, а необхідність. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про житло для військових та учасників бойових дій.
Близько 44 тисяч військовослужбовців перебувають на квартирному обліку. У 2015 році Міністерство оборони України отримало 1100 квартир, яке розподілило серед 658 військовослужбовців. Також 231 військовий отримав грошову компенсацію за отримання житла. За час проведення антитерористичної операції 497 сімей учасників бойових дій отримали квартири, зокрема сім'ї 128 військовослужбовців, що загинули в ході АТО. У 2016 році 134 військових отримали квартири.
А у розвинених державах той, хто обирає своєю професією захист країни, отримує гарантоване забезпечення базових потреб не лише гідну оплату, а й житло. Як зараз вирішує цю проблему Міністерство оборони України, про це ми запитуємо нашого сьогоднішнього гостя Олега Нестерова, начальника управління з вирішення соціальних питань Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України. Занадто довга посада, мабуть, дуже важлива діяльність.
Так, ви праві. На жаль, на сьогоднішній день дійсно існує черга більш ніж 44 тисячі сімей військовослужбовців. Існує державна програма, комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, відповідно до якої кожен рік в бюджеті передбачаються кошти на будівництво, закупівлю житла для сімей військовослужбовців.
Чи справді ви можете стверджувати, що житло отримують не генерали? Я цитую те, що озвучується скрізь. Не ті, хто поближче до штабу і до начальства, а саме ті, хто виконує свій обов'язок, стоїть давно в черзі і потребує, найперше, потребує житла.
Існують житлові комісії військових частин, житлові комісії гарнізонів. Питання розподілу перевіряється військовою службою правопорядку. Крім того, в Міністерстві оборони існує комісія контролю за розподілом житла Збройних сил України. В состав комісії входять представники інспекції, представники військової служби правопорядку, представники громадської ради, залучений представник депутатського корпусу. Тобто фактично унеможливлює на 100% прийняття рішення, яке би суперечило вимогам законодавства. Житло отримують службове як рядові військовослужбовці, так і військовослужбовці вищого рангу, або полковник, або генерал.
Я хочу вірити, що якщо ви сказали 100%, то це так і відповідає дійсності. Ця ситуація вже перейшла в іншу правову площину в зв'язку з тим, що органи місцевої влади отримали більше повноважень, але чи отримали вони більше грошей. Я для продовження нашої розмови пропоную подивитися сюжет з Івано-Франківська, який, можливо, окреслить ту проблему вже на реальному прикладі.
Після демобілізації та повернення додому Руслан Яцьків сподівався змінити орендовану квартиру, в якій живе разом із жінкою та дитиною, на власне житло. Хоча він і став у загальну чергу на виділення квартири, проте особливих надій на житло від держави Руслан не покладає.
Ще так по районах, туди-сюди, де коли хлопці щось отримують, а тут катастрофа. Ну, ніякої перспективи ні по квартирах, ні по земельних участках під забудову.
У Івано-Франківській обладміністрації проблему житла для учасників АТО намагаються вирішити, запровадивши пільгову кредитну програму. Вона передбачає ставку від 0 до мінус 50% від суми кредиту. Але й цей документ має свої підводні камені.
По-перше, там є вікові обмеження, там люди можуть отримати тільки ті, які мають вік до 35 років. По-друге, не всі будуть мати можливість повертати цей кредит. Там так само є певні обмеження по довідках про доходи.
Саме через перший пункт голова місцевої спілки учасників бойових дій Ігор Сенек в умовах кредитування вбачає несправедливе ставлення до бійців, які старші за 35 років.
Питання вирішення їхнього житла взагалі ніде не взято до уваги. Ніде не взято до уваги. Або треба цей кредит, це кредитування пільгове, так, збільшити віковий цензор для людей, або інший проект запровадити, який буде вирішувати ці питання.
Виходом із ситуації могло б стати просте виконання закону України про житловий фонд соціального призначення, вважає голова обласної спілки учасників АТО Андрій Долик.
кожен, хто будує будинок, кожен забудовник мав би як якісь енну кількість там чи квартир, чи квадратних метрів виділяти для соціальних потреб міста. Але там воно хитрими схемами закриваються ці питання.
Водночас, за даними Державної служби статистики, Івано-Франківськ вже кілька років поспіль займає одне із перших місць в Україні за темпами будівництва житла. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ. Ми разом.
Пане Нестерово, в сюжеті йшлося про тих, хто людина вже демобілізувалася. Демобілізовані – це ті, хто має право отримувати через Міністерство оборони? Ні. Правильно?
Ні. Якщо людина демобілізована, вона має право стати на квартирний облік у місцевих органів влади.
Що вони зробили? Обговорюють цю проблему про те, що було б добре, якби було пільгове кредитування. Але якщо говорити ось про те, що якщо здається будинок, то чи могло б Міноборони мати гарантоване право отримувати квартиру в кожному новому будинку для тих, хто перебуває на черзі Міноборони, для тих, хто повернувся з фронту і є контрактним військовослужбовцям?
Безумовно, це було б добре. І один із шляхів передбачає пільгове кредитування, яке би дозволило отримати близько 500 квартир у рік.
Передбачає, це означає, що це ще не працює?
Ви праві, так.
Чому?
Тому що це тільки проєкт ще в стадії розробки, але я впевнений, що протягом місяця це буде доведено до уряду і буде відповідно прийнято рішення.
Ось приклад з Черкас. Є соціальне житло, так зване, це недобудовані котеджні будинки. Їх черкаська влада кілька років тому зводила як соціальне житло, але за 9 місяців тяганини, щоб передати це для тих, хто повернувся з так званої зони антитерористичної операції, сталося так, що фактично там вже мало що можна ремонтувати. Дарина Бунякіна розповість далі.
Дівчата так планували. Діда Мороза зустрічати в новому будинку. Ну, дядя не хоче, да, Соня?
Да.
З чотирма дітьми на 40 квадратних метрах і без прописки. Понад 10 років сім'я Драбовських живе на дачі. І вже 9 місяців, як чекає на нове житло.
Сильно нема де їздить. Ще як іграшки розкидані, то взагалі біг на місці. Так, да, Настя? Ту-ту, маняня їде.
Чоловік Марії воював на Сході. Після повернення та лікування спробував отримати обіцяну державою землю. У межах міста влад цивільної ділянки не знайшли. Натомість запропонували недобудову.
Ми її оглянули, звісно, погодились. Хоча там землі немає навіть 4 суток, якби і будинок в такому стані. Надзвичайно аварійному, що туди ще треба. Але для нас це як мана небесна, як подарок.
Майбутній сусід Драбовських, Атовець Сергій, показує будинок.
Проводку вирвали все.
Колись укомплектований котедж. Нині у документах фахівці назвали будівельними матеріалами.
Люди чим можуть? Доски привезли, там окна помогли вставити. В принципі, по більшому счету, вже так більш-менш убрали здесь. Знаєте, як остання надія, що може бути житло.
У 2011-му місцева влада обіцяла перетворити пустку у район доступного житла. Майже за 2 бюджетних мільйони хутко звели 3 пілотних будинки. Однак в експлуатацію так і не здали. Виявилося, що котеджі незаконні, бо побудовані без дозвільних документів. Тому роками будинки стояли без нагляду, аж поки їх не розікрали.
Незважаючи на те, що були відсутні дозвільні документи, але вони все ж таки є і якось потрібно розпорядитися ними. То була гарна ініціатива від народного депутата та громадських організацій для того, щоб хоч якось вирішити цю ситуацію, надати можливість оформити ці будиночки за собою учасникам антитерористичної операції.
Недобудовані котеджі пообіцяли виділити 3 родинам атовців. Утім, усе гальмує бюрократична тяганина. Через неї вже 9 місяців сім'ї не можуть отримати житло. Нещодавно справа ніби зрушила з місця. І депутати на сесії передали будинки атовцям. Та міський голова це рішення завитував. Мовляв, внесли питання з голосу та й оформили всупереч законодавству.
Я розумію, що потрібно лише нормальна політична воля і здоровий глузд тих чи інших чиновників.
Тепер за дорученням депутатів житлову проблему знову вирішують департаменти міськради. Вони вже місяць шукають механізм легалізації будівництва та передачі його атовцям. У телефонних розмовах кажуть, що в процесі вирішення, однак не уточнюють, скільки ж ще родинам бійців чекати на житло. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Є багато таких, от, як у Черкасах, котеджів, в яких ніхто не живе, які були побудовані і через різні причини не були введені в експлуатацію. Чи не розглядаєте ви це як можливість вирішення цієї проблеми?
У нас є об'єкти, які, в яких були вже вкладені кошти, і які по декілька причинам не були завершені у минулих роках. 16 рік – це рік власного будівництва і переобладнання будівель.
Дуже важливо, щоб кожна копійка йшла за призначенням. От як комунікує Міністерство оборони, от ви, зокрема, із місцевою владою?
За рахунок місцевих органів влади в Вінниці, Миколаєва і Одеси ми отримали ще 7 квартир. Безкоштовно. Це благодійна діяльність і окремих громадян України, і бізнесових людей, і в тому числі розуміння керівників місцевих органів влади, з якою проблемою стукнулося Міністерство оборони. 20 квартир було передано в місті Дніпропетровськ для сімей загиблих військовослужбовців і для сімей учасників АТО. 18 квартир ми отримали в місті Хмельницький, теж благодійна діяльність. Вони були також розподілені серед сімей загиблих військовослужбовців.
А ось історія з Миколаєва. 34-річна вдова Героя України отримала нову двокімнатну квартиру. Житло придбали за кошти меценатів.
Ольга Карачевська показує свою нову двокімнатну квартиру в новобудові. Ольга згадує, як майже 2 роки тому швидко збирала речі. Вона була розгублена, чоловік загинув, а вони тільки зібралися переїхати до Миколаєва з Криму. Майора Станіслава Карачевського застрелив російський військовий за 2 дні до виводу української бригади на материк. Убитий служив у Сакській морській авіаційній бригаді.
Перше время, конечно, очень сильно помог от Юра Бирюков. Якби то он позвонил и сказал: "Оля, держитесь, все будет нормально, мы поможем". Квартиру вот он снял, и ну как бы я приїжджала уже не то, чтобы вообще ничего. Я приехала уже в квартиру.
Місцева волонтерка Нелі Яровенко згадує, як вдова потихеньку освоювалась у Миколаєві, не замикаючись у власному горі. Ольга робила все, аби розпочати нове життя.
Оля очень хорошо держалась, она, как на мой взгляд, очень быстро адаптировалась, несмотря на то, что у нее 2 деток маленьких. Тут же и на работу устроилась, и с малышней бабушкой сидела. То есть она крутилась, вертелась, она вливала жизнь и старалась.
Нині Ольга працює в тій же бригаді, що і її загиблий чоловік. Єдине питання, яке їй довго не вдавалося вирішити – житлове. Адже на орендовану квартиру витрачалася переважна частина родинного бюджету.
В прошлом году вроде как выделили деньги под конец года, но получилось в связи с падением курса гривны. Все, в общем, получилось купить только одну квартиру. Там девочка тоже, у нее муж погиб в АТО, и больной ребенок был, ну и как-то вот. Вона отримала цю квартиру.
Аби забезпечити вдову Станіслава Карачевського квадратними метрами, згадує голова Миколаївської ОДА Вадим Меріков, вирішили залучити благодійників.
На самом деле я был удивлен, потому что наши меценаты, наши народные депутаты сразу же отозвались на данный призыв. И в течение 2015 года были собраны средства для приобретения квартиры, которую непосредственно Оля з дітьми вибрала, і ми її приобрели.
Більше ніж за півроку благодійникам вдалося зібрати 800 тисяч гривень і купити та відремонтувати житло для Ольги з дітьми.
Давид здесь хоть и не крымский, но очень красивый. Мне, по крайней мере, нравится. Я вот сюда прихожу, вот так вот успокаиваюсь, отдыхаю.
Галина Іваницька, Павло Ткаченко, Миколаїв, ми разом.
З точки зору здорового глузду, ну, все мало би виглядати таким чином. Спочатку треба було мати чіткий реєстр того, що має Міністерство оборони, який облік житла. Є цей реєстр?
Безумовно, є.
Так. Далі можна було би зрозуміти, скільки в кожному місті, в кожному містечку треба було би виділяти квартир для військовослужбовців, щоб ця потреба була забезпечена. І в нас є регіони, де надзвичайно гостро стоїть. От які міста, на вашу думку, чи які регіони є в катастрофічному становищі в зв'язку з тим, що військові не мають де жити?
Безумовно, є гарнізони, в яких питання забезпечення житлом стоїть дуже-дуже гостро. Наприклад, Київський гарнізон – біля 7,5 тисяч черевиків. Одеса – 3120. Вінниця – 2,5 тисячі. Львів – 2300. Харків – біля 2 тисяч. Чернігів – тисячі чоловік.
Цифри вражають, але крім того, є ще будь-які інші можливості, які при розумному ставленні до проблеми могли бути б реалізовані і використані. В Ужгороді за рахунок субвенції з держбюджету на суму 5 мільйонів гривень 7 сімей загиблих на фронті змогли придбати житло, а також один важко поранений. Багато це чи мало? 5 мільйонів і 8 квартир, розповідає Ірина Бреза.
Поранений під час мінометного обстрілу на пункті пропуску Маринівка прикордонник-зв'язківець Володимир Пучинін півроку провів у госпіталях. Потім повернувся в однокімнатну квартиру на 15 метрів квадратних до дружини і двох дітей. Каже, про шанс отримати житло дізнався випадково, коли збирав по адмінустановах документи.
Буквально за місяць я вже був на черзі серед тих, хто може по пільговій категорії отримати квартиру. І потім мені підсказали, що моя фамілія попала в список під кінець року, що буде профінансовано. Порахували, скільки в мене членів сім'ї, скільки положено метрів квадратних. Відняли то, що ми маємо у власності жінки, яка квартира.
Держава вартість квартири порахувала по-іншому, ніж ринок, згадує Володимир. На час купівлі один квадратний метр для бюджету країни коштував близько 9 тисяч гривень. Ще й сім'ї довелося докласти 4,5 тисяч доларів. За допомогою цієї арифметики Пучинений отримали трикімнатну квартиру. До того ж, майже нову.
Плануємо откоси. Ви бачите, тут стіни і потолок практично не потребують ніякого там глобального ремонту. Тому зробимо якусь побілочку елементарну, щоб придати якийсь колір. Та і, в принципі, все, можна заїжджати. Ну і пол чуть-чуть відреставрувати.
Знайомі Володимира дивуються, як він зміг отримати гроші на квартиру від держави. Чоловік переконаний, треба читати закони, цікавитися і діяти. В Ужгородській міськраді черга на житло ще з 1976 року. Проте військові учасники АТО мають пільги.
Для забезпечення житлової площі було виділено на місто Ужгород 4 мільйони 900 тисяч гривень. За рахунок цих коштів було придбано житла для 7 сімей загиблих військовослужбовців в зоні АТО, а також для сім'ї одного інваліда з учасників антитерористичної операції. Станом на сьогоднішній день на квартирному обліку за місцем проживання, тобто при виконкомі міської ради, перебуває 45 сімей учасників бойових дій в зоні АТО і 3 інваліда. Тобто для цих категорій ми би ще потребували забезпечення житла.
Щоб стати на квартирний облік в Ужгороді, учаснику АТО треба мати ужгородську реєстрацію і менше ніж 6 квадратних метрів житла на особу, а також надати копії документів участі у бойових діях. Але гарантії отримання власного житла немає. Ірина Гнатишин, Ірина Бреза, ми разом, Ужгород.
5 мільйонів 4 900 озвучили цю суму на 8 квартир. Це нормально чи це все ж мало квартир на таку суму?
Ну, я вважаю, що це дуже ефективне використання коштів. І можна тільки подякувати тим чиновникам, які займалися питанням придбання житла і використали можливість придбати ту максимальну кількість житла, це ті кошти, які були виділені по цій програмі.
Щодо військового містечка, це ефективне вирішення питання, якщо якби Міноборони будувало такі містечка для своїх військовослужбовців?
Якщо ми кажемо про створення якогось фонду службового житла біля цього містечка, я підтримую цю ідею. Тому що є місце служби, є службове житло. Людина проходить службу в цьому місці. Якщо він міняє пункт дислокації, він залишається житло і йде для подальшого проходження служби в інший населений пункт, де теж отримує службове житло.
Зазначу, що народ всіх, хто захищає Україну на фронті, називає одним словом армія. Це вже ми всередині знаємо, що у нас є полк Азов, який відноситься до Національної гвардії, є інші добровольчі батальйони, які війшли в склад Збройних сил України, а є ще добровольці, які гідно захищали, геройськи захищали Україну на фронті, але при цьому зараз тільки намагаються отримати статус учасника бойових дій. Це теж проблема. Але на завершення давайте подивимося ось про ці бюрократичні моменти, як в Одесі боєць полку Азов намагається стати на квартирний облік. Давайте послухаємо, подивимося.
хочу мати своє жилье, приїхати неважно, хочу одна кімната, хоч в комуні, щоб дали хоч щось. Щоб приїхати, знаю, що це моє, неважно, я там сам зроблю ремонт, то все, що в мене нікого не буде. Ну зато я знаю, я собі там поп'ю чай, Бог з ним поставлю тут матрас, ну це буде моє. Я пішов зразу в обласну державну адміністрацію, яку очолює Михайло Саакашвілі. Мені дали юриста по направленню. Я пішов до юриста, юрист мені підказав. Ми пішли тоді за місцем прописки в Приморську районну адміністрацію. Подав заяву. Я написав, що я, як бивший сирота, повинен був отримати квартиру, але мені ніхто не дав в зв'язку з тими баталіями, що я судився. А зараз в мене є такі шанси подати на квартиру. Я просив, щоб позачергово дали жилье, так як в мене його немає. Вже пройшло 2 місяці, ні дзвінків, нічого і всього остального. Ну, в общем, тянуть время, наверное. Вот сейчас набираю на Приморскую районную администрацию. Наталья Николаевна, это Куприенко Юрий Иванович. Я вам звоню по поводу моих документов о подаче на, чтобы получить жилье, квартиру свою, как участник боевых действий.
Вы приняты на квартирный учет 21 января 2016 года. Я, по-моему, уже и отписала, и, по-моему, я тогда звонила и объясняла вам, что на квартирный учет вы поставлены.
Ну, а какой я по счету, вы не можете мне сказать?
Я сейчас не могу сказать, потому что я в другой программе работаю.
А кому мне обращаться по этому вопросу? Скажите, пожалуйста.
Вы можете обращаться на любое должностное лицо по своему усмотрению. Не могу вам этого советовать.
Вот то, что требовалось доказать. Все прекрасно знают, что получают в первую очередь штабисты и те, кто ближе до них. Те, кто реально воювали, им ничего не дают. А те, кто не воювали, сидели в штабах або в секторах своих, тупо получают и квартиры, и нагороди, и преміальні, и все остальное.
Мы уже говорили про те, что было озвучено щойно цим бійцем. И незалежно від того, чи це Нацгвардія, чи це Збройні сили України, поясніть, будь ласка, які кроки насправді мала би здійснити людина і які папери, підтвердження вона має отримати, щоб точно знати, що вона очікує на житло і його отримає?
В будь-якій структурі, в центральному органі виконавчої влади, де є квартирний облік, в місцевих органах влади, існують житлові комісії, які приймають рішення про зарахування або відмову в зарахуванні на квартирний облік. Також вони приймають рішення про збільшення складу сім'ї, якщо там змінилися якісь обставини, або прийняття рішення про переведення черв'яка в першочергову чергу або позачергову чергу. В Міністерстві оборони України є відомчий наказ, який регламентує чіткі терміни прийняття рішення про зарахування з моменту подачі рапорту тим або іншим військовослужбовцям щодо зарахування на облік. Це є термін протягом 1 місяця.
Письмове підтвердження. Людина отримує?
Прийняття рішення – це протокол, єдиний документ, протокол засідання житлової комісії, який підписується всіми членами житлової комісії про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.
Там вказується черговість?
Вказується дата прийняття, вказуються підстави для прийняття рішення, а номер в черзі людина, військовослужбовець, отримує в квартирній експлуатаційній частині району за територіальним принципом.
Дякую вам. І на завершення ще раз би хотіла, щоб ви сказали для тих, хто нас дивиться і слухає, про те, що цей молодий чоловік, який захищає Україну на фронті, можливо, не зовсім правий у тому, що каже, що лише штабісти отримують квартиру. Ви маєте житло?
Я не маю постійного житла. Я знаходжусь в черзі з 93-го року. Так, в мене є службове житло.
Завдання журналістів, ну і відповідних органів, стежити, щоб це житло отримували тільки ті, хто має на нього право. Дякую вам. А вам хочу нагадати, що ще раз послухати поради нашого гостя, полковника Олега Нестерова, начальника управління з вирішення соціальних питань Головного квартирного експлуатаційного управління Збройних сил України, ви зможете і на сайті Радіо Свобода, і на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. Має бути все за законом.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,